Zeuger Baristo. Sier det til deg som en oppmuntring, sånn innledningsvis.
Tusen takk.
Og jeg vet at Gunnbjørg en jente med tærlig. For jeg kjente godt morfaren til Gunnbjørg. Jeg hadde han som lærer på skolen, jeg. Og så jobbet jeg litt for han i fritiden. Og hvis jeg skulle holde fulle med han i fritiden, da måtte jeg sette vekkklokken på 3:45. Da traff jeg Hjalmar i Fjose klokken 4, og så jobbet vi sammen. Og Hjalmar, han ga seg aldri, så... Ok, jeg vil bare be litt for deg, Gunnbjørg. Takker deg for at Gunnbjørg står her som en kanal for deg i dag og får formidlet fra ditt rike til oss. La hun få lov å formidle det som hun kjenner på ditt hjerte og det som hun opplever på sitt hjerte fra deg, far. Amen. Amen.
Halleluja. Det hørtes ut som min bestefar, for å si det sånn. Så det var veldig gøy å høre. Ja, så dere hører, så har jeg fått dialekt etter mamma som vokste opp i Østlandet. For jeg misjonærbarn, så jeg fikk ikke noe sånn skikkelig sørlandsdialekt som jeg skulle hatt. Så sånn er det. Det er veldig gøy å se dere. Det er sånn at jeg kjenner jeg blir glad innvendig. Det var sånn, når ungene gikk opp, så følte jeg at nå er det nesten ingen igjen. Men så kom jeg og ser, jo, det er jo masse folk her. Og det er gøy, så all ære til dere trofaste møtegjengere. Veldig, veldig kjekt å se dere. Og alle nye som er her også. Fantastisk å se dere. Og Sigve, du var nesten i gang med å ta hele talen min i dag. Jeg har mye mer altså, men likevel. Sitat Sigve. I det daglige livet er det et salig liv inni midlå. Og det er akkurat det jeg skal snakke om. Jeg skal snakke om vaner. Og Guds kraft. Og det er, nå skal jeg bare rigge meg til her, mens jeg prater. Det høres kanskje ut som en motsetning. Ut som at en vane, det er noe du bare gjør. Det er noe som liksom er kjedelig. Noe som du har innlært, noe du bare må gjøre. Og jeg pleier ofte å... Jeg skal bare... Det er litt mange ting her, skal vi se. Jeg pleier ofte å sammenligne en god vane med det å pusse tennene. Og så lurer jeg på, hvor mange av dere var det når du fikk den første tannen, så kjente du at nå er det tid for å pusse tennene? Opp med hånden. Nei, ingen. Jeg vet at mine barn de fikk tennene cirka når de var 8 måneder gamle. Og ikke en av de 4 var sånn at nå må jeg pusse tennene. Og ingen som hadde den liksom, trangen. Det var mer at du slåss med å få den tannbørsten inn i munnen, for de likte det ikke, og det var liksom... Og jeg har hørt om foreldre som må holde ungen. En holder, og den andre pusser for å klare å få pust i tennene. Men så viktig synes vi at det er å pusse tennene. Ikke det er litt snodig? Det er jo bare tenner, ikke sant? Ja, men det er så viktig. Det er så viktig for å holde de tennene du skal ha resten av livet friske. Så tenker jeg litt... De vanene, de tingene du gjør hver dag. Nå har jeg nevnt pusse tennene. Kanskje du har en vekkeklokke som vekker deg hver eneste morgen. Og så tenker du, å nei, nå enda en dag. Ja, hvordan skal jeg klare dette? Men du kan, kanskje du heller tenker, yes, en ny dag. Halleluja, tenk at jeg får leve enda en dag. Litt de tingene der skal jeg snakke om i dag. Du har det som fascinerer meg litt, det å se mennesker som gifter seg, og så ser du at det er jo en kjent sak, at en slapper gjerne mer av når en er blitt gift, en sitter mer hjemme, og mange legger på seg 1 kilo hvert år. Det er sånn en ting som er ganske, det skjer med ganske mange. Og så tenker jeg litt, hvorfor skjer det? Er det det at... at du bare fikk lyst til å legge på det? Nei. Jeg tror rett og slett det er det at du forandrer livsstilen litt. Du forandrer vanene dine. Du går gjerne fra den studenttilværelsen med litt sånn enkel mat til å begynne å diske opp litt og lage deg gode retter. Du forandrer vanene, og dermed så skjer noe med deg også. Så en ny livssituasjon gir nye vaner. Og jeg har lyst til å introdusere dere for to av våre familiemedlemmer som dessverre ikke kan være med her. De heter Molly og Tinka. Tinka, hun smiler veldig, derfor hun litt skremmende, men hun egentlig bare snill. Og Molly, hun en valp fortsatt, og full av liv. Og grunnen til at jeg tar med disse to, det at de typiske eksempler på vanedyr. De ekstremt opptatt av vaner, og den som jeg spesielt skal snakke om i dag, det Tinka. Bare bittelitt, altså det ikke talen min. Men hun kan du også kalle et matvrak. Hvis du lager mat, så kan du garantere at hun kommer. Og François, han har lagt mat hos oss noen ganger. Og da hører han hele tiden snakke, og Tinka, du så trofast. Du står alltid ved min side, og han godprater med henne. For hun gjør jo det, sant? Og det en vane hun har. Og, men det snakket at hunder, de menneskets beste venn. Og grunnen til at jeg skaffet meg Tinka, det var at jeg måtte endre en vane i mitt liv. Jeg hadde gifta meg og fått barn, og ting hadde blitt rolig, og jeg kjente at ja, jeg må gjøre noe med dette her. Så da skaffet jeg meg Tinka, for da visste jeg at nå må jeg ut på tur. Nå må jeg ut og trene litt. Og hver dag, klokka 8, så kommer Tinka med det blikket her. Nå må vi ut. Nå er det tid for å gå på tur. Alle som har hunder kjenner dette igjen. Jeg skal ikke ut nå, og du hører at du begynner å smågrine og klinke litt, og begynner å hoppe, småhoppe. Vanligvis så vil du sette første bildet der hun ligger strekk og slapper av, men sånn i 8-tida hver morgen, så hun klar. Jeg skal ta dere litt gjennom apostlenes gjerninger og de fem første kapitlene denne dagen. Du hører gjerne om at vi snakker om apostlenes gjerninger, og så snakker vi egentlig bare om hva den hellige ånd gjør, hva han gjorde i menneskets liv. Men faktisk så det noen ting som apostlene også gjør. Og jeg tror jeg kom til å nevne noen av de tingene som dere kanskje ikke har tenkt på, som ligger matet inn i all denne teksten. Apostlenes gjerninger, jeg skal bare gi dere litt av bakteppet. Det skrevet av Lukas, ut fra den bibeldokumentaren jeg fant. Og jeg skal bare sitere Lukas med han. Lukas 1. Så står det. Lukas 1:1. Mange har forsøkt å gi en fremstilling av det som blitt oppfylt iblant oss, slik vi har fått det overlevert av dem som helt fra først var øynvittner og tjenere for ordet. Nå har altså jeg bestemt meg for å gå nøye gjennom alt fra begynnelsen av å skrive det ned for deg i sammenheng, ærede Theophilus, så du kan vite at det pålitelig det du har fått opplæring i. Det var Lukas sin introduksjon til sitt eget evangelium. Det jo Jesus da, men det som vi kaller Lukas. Og så fortsetter vi videre i apostlenes gjerninger 1, så hører vi fortsatt Lukas med de samme ordlyden. I min første bok, Gode Theophilus, skrev jeg om alt det Jesus gjorde og lærte fra han begynte, og helt til den dagen han ble tatt opp til himmelen. Da hadde han ved den hellige ånd gitt sine befalinger til de apostler han hadde utvalgt. Etter å ha lidd døden sto han levende framfor dem med mange klare bevis på at han levde. I 40 dager viste han seg for dem og talte om det som hører Guds rike til. Og her hører vi nå, først så skrev han ned det Jesus gjorde, men nå så lager Lukas et bindeledd imellom det at Jesus ble tatt opp til himmelen, og det at evangeliene, eller de brevene som kommer etter, når de ble skrevet, for de snakker mye om hva som skjedde etter at den hellige ånd hadde kommet. Apostlenes gjerninger tar også med bindeledd fra Jesus ble hentet opp til himmelen. Og hvordan var den ventetiden? Hva gjorde disiplene før de fikk kraften som var i den hellige ånd? Derfor har jeg skrevet en liten overtitel med at apostlenes gjerninger i den hellige ånd, for det mye det handler om. Jeg leser videre fra apostlenes gjerning 1, 6-8. Dette Lukas som da skriver. Mens de var sammen spurte de Jesus, Herren, tiden nå kommet, og du vil gjenreise rike for Israel? Han svarte, det ikke dere gitt å kjenne tider og stunder som far har fastsatt av sin egen makt. Men dere skal få kraft når Hellige Ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende. Jeg bare stopper opp litt der, for det står, disiplene vil gjerne vite litt, ja, hvordan er tida, hvordan blir dette, og hva er planene fremover, liksom. Det godt å ha kontroll, det ikke det? Jeg liker å vite hva som skal skje, og liksom, ja, nå det sånn og sånn. Men så sa Jesus at, nei, dere trenger ikke å bekymre dere med det. For det som kommer til å skje, jeg vil at dere, jeg vil at dere skal vente. Det sier han videre i vers 4, så står det, en gang han spiste sammen med dem, påla han dem dette. Dere skal ikke forlate Jerusalem, men vente på det som far har lovet, det som dere har hørt av meg. Så Jesus sa ganske tydelig, før dere får den hellige ånd, før dere får kraften, så må dere vente. Ikke gå i egen kraft. Og for disiplene sin del, så da, når de hadde sett Jesus reise opp til himmelen, og det var en mektig opplevelse, så sto de igjen der da. 12 stykker, eller de var kanskje 11. 11, ja. Og så gikk de da og tenkte, ja, nå har han reist, men han har jo lovt at det er noe annet som skal komme. Og de hadde sett Jesus demonstrere Guds kraft gjennom hele livet sitt. Og de visste at de var jo ikke i stand til å gjøre det der. Altså det var ingenting i de som kunne gjøre at de kunne utføre de undrene og miraklene som Jesus gjorde. Så hva gjør du da? Jo, det de gjorde, de holdt fast ved de gode vanene sine. De holdt fast ved det de alltid hadde gjort. Det står i vers 13 og 14. Eller ta med 12 også. Da venter de tilbake til Jerusalem, fra den høyden som heter Oljeberget, og ligger nær Jerusalem, bare en sabbatsreise unna. Inne i byen gikk de opp på den salen hvor de pleide å holde til. Og det var masse navn, og så hopper ned til 14. Alle disse holdt trofast sammen i bønn. Og der står det at de pleide å gå dit. De pleide å be der. De pleide å holde sammen. Det var noen av de vanene som Jesus hadde lært dem, som var på en måte noe de alltid gjorde. Og så har jeg tenkt litt, ja vel, de ba, men så leste jeg litt videre. Jo, de gjorde noe annet også. Ofte når jeg skal ha gjester, så hvis jeg da mot normalen er ferdig litt før tida, så bruker jeg en litt, oi, der var det en ting som jeg må rydde litt opp i, oi, der var det også noe som må flyttes på. Og det gjorde også apostlene. Mens de ventet på Guds kraft, de ba og de søkte Gud, så rydda de litt. Og det han Peter da gjør i Apostlenes gjerninger 1:21, så står det at han siterer først i vers 20, salmene, at det står at Judas, han som forrådte Jesus, han tok sitt eget liv, og han døde jo, sånn at han var en av de vittnene som de mistet i dette. Og så siterer han salmene, så han sier, la en annen overta hans oppdrag. Da hadde Peter studert ordet og sett at, ok, her må vi finne en annen mann som kan ta Judas sin plass. Og så leste jeg videre her. Noen menn var sammen med oss hele den tiden Herren Jesus gikk inn og ut iblant oss. Helt fra begynnelsen, da han ble døpt av Johannes, og til den dagen han ble tatt fra oss opp til himmelen. Nå må en av disse sammen med oss være vittne om at han er stått opp. Så det var noen, det var faktisk ganske mange, tror jeg, som fulgte Jesus hele tiden, hele tjenesten, men vi hører jo nesten bare om de 12 som Jesus spesielt utvalgte. Men disse, der videre i teksten, så er det 2 stykk som de står imellom å velge, og begge de har fulgt Jesus hele tiden, vært trofast med, og vært der hele tiden. Der ser du at trofasthet, det er noe som Gud ser. Han lønner, og han setter pris på. Det kan godt være disse ikke var så synlige, men du vet det er noen som bare alltid er her, sånn som jeg roste dere i dag også. Det er noen som alltid er her, og det er helt fantastisk. Så det er noe med den, å være trofast. Det er noe Gud virkelig verdsetter. Men nå har de bedt, nå har de ventet, og så vet vi jo hva som skjer. Det som skjer at det kommer noe som revolusjonerer hele den kristne menigheten. Alt blir snudd opp ned. Og det fordi det ikke bare Jesus lenger som har denne kraften, men den hellige ånd kommer med sin kraft inn i hver eneste en som tror på Jesus. Som vil ta imot det og som vil bruke det. Inn i hver eneste en så kommer denne kraften. Og jeg skal lese i fra kapittel 2, vers 1. Da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted, og vi vet hvilket sted, ikke sant? Ja. Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt. Tunger som av ild viste seg for dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av den hellige ånd, og de begynte å tale på andre språk ettersom ånden ga dem å forkynne. Her kan du tenke deg, de har gått sammen med Jesus, de har sett Jesus gjøre alt mulig. Og da mener jeg alt mulig, han har vekt mennesker opp fra døde, og han, ja, han har innsikt i menneskets liv som er helt overmenneskelig, rett og slett. For det vi mennesker har ikke den evnen. Plutselig så opplever disiplene at når de ber, så plutselig så kommer den samme kraften over de. Plutselig så blir de utrustet. Og det akkurat dette Jesus lovte de. Han sa, vent til du får denne kraften. Og jeg tror ikke de egentlig skjønte hva det innebar, men når det skjedde, da visste de det. Og det som jeg også liker så godt, det står alle. Alle fikk det. Og videre så kan vi lese at det var alle fikk det, men alle fikk det på sin måte også. For det står her at en stor, vers 6, en stor folkemengde stimlet sammen da de hørte denne lyden av den hellige ånd. Og det ble stor forvirring, for hver enkelt hørte sitt eget morsmål bli talt. Forskrekket og forundret spurte de, er det ikke Galileer alle disse som taler? Hvordan kan det da være? Nei, hvordan kan da hver enkelt av oss høre sitt eget morsmål? Er ikke det ganske vanvittig? Og så tenkte jeg litt, jeg har litt sånn brukt Google og fant ut hvor disse landene eller folka som er referert til her, hvor de egentlig kommer ifra. Og så ser jeg at det er jo nesten som denne forsamlingen her jo. Nå skal dere høre hvor de kom ifra, alle de som hørte disiplene på pinsedagen. De kom fra Iran, Irak, Israel, Tyrkia, Egypt, Libya, Italia og Hellas. Og så står det arabere. Og vi har jo veldig mange av de her, eller mange som er innom, og det synes jeg er ganske kult. Så det som skjedde denne dagen var at de gjennom vanene sine å søke Gud og være trofast, holde seg der som Jesus sa, så opplevde de en helt ny kraft. Og de vanene siterer vi igjen i vers 42. De holdt seg trofast til apostelens lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene. Hver og en ble grepet av ærefrykt, og mange under og tegn ble gjort av apostlene. Plutselig så var det ikke bare Jesus som hadde denne kraften, men nå hadde også apostlene fått kraften til å sette menneskes fri. Og det er for meg, det er ganske vanvittig. Det er helt sprøtt når vi leser apostlenes gjerninger, og så vet vi at det er jo den kraften som bor i oss. Akkurat den kraften bor inni meg. Jeg nevnte vaner, og jeg fikk det så godt illustrert av Endre i dag. Skal vi se, hvor er du hen, Endre? Der, vet du, nydelig. Det var så deilig, jeg er lovsangsleder i menigheten, så vanligvis er jeg der, men i dag så var jeg der, og det var helt fantastisk. Tusen takk, Endre og team. En applaus for deg. Og jeg får si en nøyte så, når du plutselig så kjente du Gud leder deg til å synge friere, og synge ut ting som var, ikke sto på teksten, ikke sant vel? Og jeg kjente det var sånn en frihet, kom Hellige Ånd. Og da kjente jeg, ja, vanligvis så må jeg ha hendene når jeg spiller piano, men i dag kunne jeg løfte de høyt opp hele tiden, og det er sånn en fantastisk opplevelse. Tenk at vi kan få lov til å prise Jesus. Jeg husker første gangen jeg løftet hendene. Da var jeg 15, og jeg var barnepasser på en leir på Tom, faktisk, med ungdom i oppdrag. Og så hadde vi samling for alle ungdommene inne i et hjem. Og da hadde vi lovprisning og bønn, og jeg hadde aldri løftet hendene før. Og jeg hadde så lyst, men de satt jo fast, ikke sant? Det er så skummelt. Men så kjente jeg jo at jeg må løfte hendene, for jeg vil. Og jeg klarte ikke å ta dem ned igjen. Det er helt sant, jeg klarte ikke å ta dem ned, for det var noe av det beste jeg hadde kjent i hele mitt liv. Den kraften som det var i å løfte hendene opp og tilbe Jesus. Og enda den dag i dag så står jeg heller der enn noe annet, for jeg kjenner det sånn en kraft i å tilbe Jesus. Det sånn en velsignelse. Og det sånn at vi har jo ofte tenkt at du skal regne med at når det gjelder lovsang, så må man jo la folk velge å løfte hender. De får velge å reise seg. Men jeg hadde aldri løftet hendene hvis ikke jeg liksom ble sagt, la oss løfte hendene, for da hadde jeg følt meg helt tullete den gangen. Jeg hadde aldri begynt med det hvis ikke noen hadde lært meg det. Og jeg tror det en av de viktigste vanene vi kan ha som kristne, når vi kommer sammen, la oss reise oss opp og løfte hendene for Jesus. For uten det så vil det skjer ikke noe. Det skjer ikke noe, for Jesus han har allerede gjort det. Han har gjort alt klart. Og det som, jeg har et eksempel på det, den ganske stilig. Tanta til mamma, hun var stuepike på slottet. Og hun tjente i gangene der hvor kongefamilien bodde. De bor der nå, men da var det kong Olav. Og jeg var fortalt en gang at hun sto høyt oppe i en trappestige når kong Olav kom inn. Og du vet jo hva som skjer når kongen kommer. Da bøyer du deg ned og viser at du er, du viser i hvert fall ærbødighet for kongen. Men så kongen den dilemma hun var oppe i, og han ba, nei, ikke bøy deg nå. Men hun var egentlig klar for å bøye seg for kongen, selv om det kunne risikere livet for å gjøre det. Og det er, kongen han var et menneske sånn som oss. Jesus han er kongenes konge. Og derfor så hver eneste gang jeg har mulighet, så reiser jeg opp hendene og tilber Jesus, for Jesus, du er verdig. Du fortjener Jesus, og du er kongenes konge, og uansett så skal jeg tilbe deg, Herre. Uansett mine omstendigheter, uansett hva jeg føler akkurat nå, så vet jeg at du er her, Jesus. Så takk, Jesus. Ja, nå kunne jeg bare fortsatt, men vi fortsetter på talen. Og Dennis Greenish, han illustrerte det jo veldig godt på lovsangskvelden. Han var stuptrøtt, han hadde sovet 4 timer de siste 48 timene, fortalte han meg. Men jeg så hvordan han gikk bak i salen og bestemte seg for å prise Gud. Han skikkelig sånn, og på slutten så ville han egentlig ikke avslutte, for da var vi så inn i det himmelske, som vi kaller det. Men det et bevisst valg. Det noe du velger helt konkret. Og jeg vet at det kommer ikke av seg selv, for jeg må bestemme meg for Gud, du er verdig. Du er verdig i all tilbedelse. Så kjenner vi alle til, eller mange av oss i hvert fall, til historien om Daniel. Han levde jo i Gamle Testamentet. Han var et eksempel for kongen der, og han ble jo tatt inn i kongens tjeneste nettopp fordi han var så vis. Og vi vet at han tjente Gud, vår Gud. De lagde en ny lov som sa at nå skal alle tilbe den kongen, og ikke Jesus eller ikke Gud. Men Daniel, han ville ikke det. Han hadde en vane, han ba 3 ganger til dagen. Og da bøyde han seg ned, og han ba på sin måte, og det i full offentlighet. Og så tenker jeg litt at vi sier jo ofte at ja, Gud, du vet, jeg danser i hjertet mitt, eller jeg løfter hendene i hjertet mitt, og jeg sitter her, men egentlig så står jeg. Men Daniel, han kunne gjort det, han også. Han kunne sagt, Gud, jeg vet, du ser meg at dette er for farlig. Nå sitter jeg her, og så snakker jeg med deg, Gud. Nei, han nekta. Han, i all offentlighet, så gikk han og ba til Gud, til de fastsatte tidene, noe som gjorde at han ble kastet i løvehulen, som vi kaller det. Han ble reddet fra løvene, fordi Gud stoppet munnen på løvene. Og det ble en revolusjon for hele det kongeriket. Og jeg vil si at vi alle skapt å tilbe. Vi alle skapt å tilbe noe. Enten kan du tilbe deg selv ved å si at mine følelser I dag sånn og sånn, Gud, så det må du godta. I dag kjenner ikke jeg for å be, eller ja, det mange ting. Eller så kan vi si Gud, uansett så du konge. Uansett så du trofast, uansett så du verdig å bli tilbedt. Og du min konge, uansett om jeg skulle ende I et løvegap. Han kunne jo blitt drept, ikke sant? Men uansett, så Gud, så vil jeg tilbe deg. Du kongenes konge.
Halleluja.
Jesus, jeg priser deg. Åh, jeg har bare lyst til å be, men jeg skal fortsette. Det noen ganger når du liksom I den hellige ånd, så har du bare lyst til å være sammen med han. Men jeg skal bringe ut budskapet jeg har fått I dag. Du vet, apostlene, nå hadde de hadde den grunnleggende vanen. Det kunne jo sammenligne med å pusse tennene, at de ba faste tider, de var sammen. De brøt brød, de hadde mat I sammen. De hadde nadvær, de leste fra ordet, og det sto at de sang samstemmig, de og de sangene. Så jeg tror det var en vane de hadde, at de hadde visse salmer, de sang sammen, akkurat som vi gjør. At du gjentar ting sammen, og du sammen. Og så står det noe som jeg synes var ganske fascinerende, jeg begynte å lese det nå. I apostlenes gjerninger, skal vi se, 3, vers 1, og så videre. Nå skal jeg lese en historie til dere. Du vet, nå har de opplevd Guds kraft. De har vært I offentligheten med at mange har hørt de tale ut ordet på sin egne språk, og det et under I seg selv. Så står det I kapittel 3, vers 1. Peter og Johannes gikk en dag opp til tempelet, til ettermiddagsbønn ved den 9. time. Jeg gjetter at dette var en vane de hadde. Dette pleide de å gjøre. Helt vanlig for de. Da kom noen bærende på en mann som hadde vært lam hele sitt liv. Hver dag satte de ham ned ved den tempelporten som kalles Fagerporten, så han kunne tigge om gave fra dem som gikk inn på tempelplassen. Da han så Peter og Johannes som var på vei inn, ba han om en gave. De så fast på ham, og så tenker jeg, har de ikke sett ham før? Har de ikke sett denne mannen før? Jeg tipper kanskje Jesus også han. Nei, plutselig, nå så de han, og nå så de fast på han, og det nettopp det den hellige ånd gjør. Plutselig så ser du folk for første gang. Og Peter sa, se på oss. Han gjorde det, og håpet de ville gi ham noe. Han hadde jo aldri opplevd noe annet enn at han fikk kanskje en pengesum eller en mat eller et eller annet. Men Peter sa, sølv eller gull har jeg ikke, men det jeg har, det vil jeg gi deg. I Kristi Jesu Nazarenes navn, reis deg og gå. Og han grep ham I høyre hånd og reiste ham opp. Straks fikk han styrke føttene og anklene. Han sprang opp, sto på føttene og begynte å gå omkring. Og han fulgte dem inn på tempelplassen, hvor han snart gikk, snart sprang, mens han sang og priste Gud. Og alle så hvordan han gikk omkring og lovpriste Gud. De kjente ham igjen, og visste at det var han som pleide å sitte ved fagerporten og tigge om gaver. Og de ble slått av undring og forferdelse over det som hadde hendt ham. I kapittel 4, vers 22, så står det at denne mannen han var over 40 år gammel. Dette var en mann hele bygda, hele byen kjente. Tenk den oppstandelsen det var når han gikk plutselig blant de og priste Gud og lovet Herren. Og det slår meg at dette skjedde ikke bare. Altså, denne mannen var kjent I bygda. Alle visste hvem han var, apostelen hadde sett han så mange ganger. Plutselig så ser de han. Og du ser at denne vanen med at de går til bønn, de fortsatte de gamle tingene. De gjorde det samme enda. Men nå hadde de fått ny kraft. De hadde fått den hellige ånd som så denne mannen, som så han og kunne gripe inn I livet hans. Så det ser at når du har en grunnleggende god vane, så utvider Gud også de. Nå ble det også inkludert forkynnelse I dette. Jeg skal ta et lite... Jeg skal gå litt vekk fra teksten Og så skal jeg snakke litt om det med nåde. Hva nåde? En liten ting som noe som hjelper meg mye i dagliglivet, en app som heter YouVersion. Der kan du stille inn, så du får et bibelvers hver dag. Og jeg måtte rett og slett gjøre det sånn at hver morgen klokka 6 så tikker det inn et bibelvers til meg. Som gjør at det første jeg ser når jeg skrur av alarmen på mobilen, og ser, å, der står et vers, så leser jeg det. Og det har vært fantastisk, rett og slett, så det jeg anbefaler, YouVersion. En dag så kom dette, Titus 2, 11 og 12. For Guds nåde blitt åpenbart til frelse for alle mennesker. Den oppdrar oss til å si nei til et ugudelig liv og verdslige lyster, og leve forstandig, rettskaffent og gudfryktig i den verden som nå er. De der tegningene, det jeg som har klusset litt. Så for at jeg skal se det enda tydeligere, for det jeg vil ha fram at Guds nåde, den oppdrar oss. Vi har jo hørt at ja, Gud er nådig, så vi kan vi ikke bare synde da, for nåden er jo stor, ikke sant? Nei, det står faktisk at nåden, den oppdrar oss til å si nei til ugudelige liv og verdslige lyster. Og jeg tror at det nettopp den nåden som gjør at vi kan kjenne den kraften til å leve rett, til å ha gode vaner som gjør at vi faktisk at vi lever sånn at det til ære for Gud. Det har jeg tro på. Og nåde, den defineres. En ting at en konge viste nåde. Det betydde alltid at han personlig grep inn i en persons liv og direkte ga ham noe. Direkte eller tilga ham all skyld. Og det den nåden som vi får gå i hver eneste dag. Og så tenker jeg litt, vi har sikkert alle noen vi kjenner eller har kjent som du kan sammenligne med. Si en litt, det var i hvert fall mange filmkarakterer som sånn, en litt gammel ungkar som har blitt seg selv nok, og du er litt, kanskje litt horn, litt tagger ute, og du er ikke den rauseste blant oss, og kanskje ikke den som hilser når noen kommer til det. Og så er det sånn at noen ganger så inni den, så her er vi representert med skjønnheten og udyre. Dette er jo udyre. Inni han så er det jo en prins. Men det er ingen som ser det, fordi han har så mye utenpå som er så skummelt. Plutselig så dykker det opp ei som klarer å se gjennom at dette er skummelt. Og det er den nåden. Dette er jo bare et bilde, da, en illustrasjon. Men det er litt den nåden Gud ser inn i ditt liv. Han kan se gjennom alt dette er skummelt og se at det noe bak der. Og så vet vi jo at jeg har flere eksempler av folk som jeg har sett gjennom mitt liv som forandrer nesten personlighet i møte med kjærligheten. I møte med noen som elsker de og som tør å se de sånn som de egentlig er. Jentene har lurt på hvorfor jeg skulle bruke de bildene i talen min. Her kom svaret. Så Guds kraft, den møter oss i livets hverdager. Og som Sigve sa, inni midlet, så er det et salig liv. Og det er nettopp det. Et gudfryktig liv. Og da vil jeg si, kanskje imot meg selv, men vær litt introvert når du ser på ditt eget liv. Hva i mitt liv er sånne, hva er det som Gud kan feste ting på i mitt liv? Jo, selv så har jeg måttet legge opp en plan, rett og slett. Når jeg var småbarnsmor, nå er den yngste 9, så nå vokser det til. Miriam er myndig neste måned, så det tar av dette her. Og så måtte jeg se at Gud, nei, før jeg fikk barn, så var det veldig lett at det her da brukte en time til å be og søke Gud hver morgen. Og etter hvert så tenkte jeg, ja, jeg får stå opp før Miriam våkner da. Men hun våkna jo 6, og så våkna hun 5:30, og så ville hun opp klokka 5. Så jeg sleit meg jo helt ut, ikke sant? Det nytta bare ikke. Og så fant jeg ut, ok, Gud, da søker deg i løpet av dagen og litt sånt. Men nå som ungene er blitt så store, så kan jeg faktisk endre den vanen igjen. så sa jeg, ok Gud, hvis jeg skal få tid til å be til deg, så må jeg gjøre det tidlig om morgenen. Da det første jeg gjør. Så da prøvde jeg, ok, da setter jeg klokka på det og det, og så står jeg opp, og så gjorde jeg det. Men den tiden gikk jo alt for fort til jeg måtte starte dagen med andre ting. Og så visste jeg at hvis jeg skal klare å stå opp enda tidligere, Gud, så det du som må gjøre det. Jeg har ikke sjans. Og du vet den der forskjellen på å få vekke klokka med, å nei, eller yes. Da sa jeg til Gud, hvis jeg skal opp da, så må det være et yes inni meg. Da må du kalle meg, da det du som må gjøre at jeg klarer å stå opp. Og da gjorde jeg det. Og det funker som bare det. Og så var jeg ganske, jeg var litt kry når jeg hørte Dennis hadde den samme. Han har et helt annet mål å tro, det må jeg bare si. Jeg er ikke oppe klokka 4 om morgenen. Men det er noe der at, jo Gud, hvis du vil ha meg opp, så får du dra meg da. For jeg klarer jo ikke dette, jeg bare et menneske. Men de små tingene der, så får jeg søkt Gud, vært sammen med Gud, og så får du en helt annen start på dagen. Og da har jeg litt den der bildet til Tinka igjen da, hunden vår. Hvis jeg ikke får tid til å søke Gud, hvis jeg ikke får brukt den der tiden med Gud, så får jeg hele tiden den der skal vi ikke ut snart, skal vi ikke ut snart, som hunden min gjør. Sånn kjenner jeg faktisk at den hellige ånd gjør også. Skal vi ikke snakke sammen snart, har du ikke tid snart? Og ikke som en sånn plageånd, nei. Det mer en sånn, å, vær så snill, kan vi ikke være sammen? Og det, i et sted i Bibelen så snakker de om at du er som en slags møll, tror jeg det er. Som hele tiden er borte i det, og hele tiden sånn. Du kan, det er ikke plagsomt, men du merker liksom at den er der. Og sånn, kan den, sånn er den hellige ånd i mitt liv, hvis jeg ikke har fått vært sammen med den hellige ånd. Men så vet jeg, det er jo mange av dere som er småbarnsforeldre, og det er mange som har travle liv. Det som jeg gjør, jeg har som sagt denne appen med YouVersion, der får jeg alltid et ord, og veldig ofte så treffer det rett inn i livet mitt, rett inn i dagliglivet. Og så har jeg mange kjøreturer, kjører bil ekstremt mye, og da ber jeg til Gud. Da sitter jeg i bilen og ber i tunger, og ber av egen forstand. Alle sånne, ja, alle kjøreturer så kan jeg be. Og så en annen ting jeg gjør, det er, skal vi se, jo, det var det, vet du. Når du har sånne unger som elsker å spille instrumenter, jeg har, ja, tre, Daniel dropper snart ut fløyta, men jeg har tre som spiller, og jeg har hatt fire, da blir det noen timer med venting i bilen til tider. Ta med deg Bibelen, ta med deg bok, ta med et eller annet som bygger deg opp. Plutselig så har du en halvtime, og jeg vet hvor ekstremt enkelt det er å bare ty til telefonen, ikke sant? Du bare åpner, altså, vush, oi, der var det mye som skjedde, oi, 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 ikke sant? Plutselig så bare dras du inn i den verdenen av nyheter, av Facebook og alt mulig. Ta og så legg litt bånd på deg selv, at Gud, jeg trenger å søke deg. Denne dagen så trenger jeg virkelig å være sammen med deg, for jeg, etter hvert så er det ikke bare den hellige ånd som dytter borti det at kan ikke vi være sammen nå, men det er du som dytter borti den hellige ånd. Det er du som kjenner, å, kan ikke vi være sammen nå. Så når jeg kom hit i dag, og Endre og teamet begynte å lovprise Gud, så kjente jeg, ja, endelig kan jeg bare være her og prise Gud. Og bare være til stede og være sammen med Jesus. Og det er sånn en fantastisk velsignelse. Og så har jeg lyst til å gi en ekstra ros. Har dere lagt merke til lovsangsteamet vårt? Jeg vet dere har det. Men den aldersnivået, det går stadig nedover. Det er ikke det at jeg og Stian og Endri og Torkel blir yngre, men det er det at medlemmene av de yngre blir flere. Nå har nettopp Sindre blitt med, det er fantastisk. Klapp for han. Og det er så fantastisk å ha de alle sammen med oss. Og det som jeg har lyst til å rose de litt for, jeg har snart tre tenåringer hjemme, og når det er lørdag morgen, da ligger de gjerne til ett og tar frokosten to, ikke sant? Det er jo sånn det er. Men disse ungdommene, de er her hver eneste søndag klokka 10. Og det er ikke noe som skjer av seg selv. Det er ikke noe du bare finner ut at, oi, jeg datt plutselig inn på møte. Plutselig så var jeg på scenen. Nei, det er helt bevisste valg. Og jeg vet at de kommer ikke detten inn. Veldig mange av de har vært sammen med Gud før det. Det ser jeg faktisk på YouVersion, fordi Der klikker det inn at nå har Manuela notert de og de bibelversene, fordi jeg er venn med henne på U-versen, ikke sant? Sånn at det noen ganger så føler jeg at det ungdommene som drar oss. De drar oss inn i et rikere liv med Gud. De drar hele forsamlingen inn, og når de står her og har brukt en time før dere kommer på å prise Jesus, så kommer dere til dekka bord. Og det er fantastisk, det ikke det? Helt nydelig. Så enda en klapp for ungdommene. Og jeg elsker dere av hele mitt hjerte, ungdommer. Alle sammen. Nathanael og hele flokken, dere er fantastiske. Og jeg har lyst til å si at hvis du kjenner at dette livet det lengter etter, for meg er det er ikke sånn at jeg hver dag bare går i det livet. Men det er et salig liv inni midlet. Det er innimellom så kjenner at, åh, Jesus Gud, du er her, jeg priser deg, Jesus. Jeg er så takknemlig for at du ga oss den hellige ånd. Så har du lyst til å fordele det hvis du ikke kjenner Jesus, så vil jeg spesielt be for deg, så du kan ta imot Jesus. Men er det noen som har lyst til å bli fylt med den hellige ånd og få oppleve denne kraften? Ta noen nye valg i livet sitt. Så kom gjerne fram, så skal jeg be for dere. Og de som er pastorer og litt ledere i menigheten, kan jo be. Men vær så snill også. Ikke la livet bare gå vekk i travle ting. Ikke la det forsvinne i at, plutselig så var livet levd, og oi, plutselig så var jeg 40. Hva har skjedd, liksom? Men vær litt introvert og se at, ja Gud, jeg må ta noen valg. Jeg leste en bok nettopp med en som plutselig stilte seg på vekta og fant ut, oi, her må det skje et eller annet, eller så går det galt. Og han begynte å trene, han sa det var et forferdelig slit i begynnelsen. Men etter hvert så var det sånn at han ville ut og trene, for dette var jo godt, liksom. Og sånn tror jeg at livene våre kan være, at noen ganger er det en kamp i begynnelsen. Det kan være slit. Det kan være litt sånn tungt å ta fram Bibelen i stedet for å se på mobilen. Men jeg tror at da vekkes det et nytt liv inni oss. Nye lengsler, nye behov faktisk, som gjør at vi endrer vanene våre, og dette daglige livet kan bli en smule saligere. Faktisk ganske mye mer salig. Så har du lyst til å komme fram, så gjør gjerne det. Men det viktigste er de valgene som vi tar i det daglige livet. Og det var det jeg hadde lyst til å dele med dere i dag. Halleluja.
Bare Gud, du er på ordet nå, så kommer plåsangstimen.